православная Россия.
Что ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svete Gore, draga braći i sestre. U današnjoj emisiji Pravoslavne Rusije čućete kako je prezentovana knjiga Nesvetija Sveti Arhimandrita Tihona Šeljkunova u Duhovnom centru u Podgorici. Da vas podsjetimo, ova čudesna knjiga je prošle godine proglašena knjigom godine u Rusiji, a 2011. za 11 mjeseci je prodata u više od 1.300.000 primjeraka. Ovo je drugo izdanje na srpskom jeziku. Prvo je izdala prošle godine izdavačka kuća Informatika iz Beograda, a ove godine knjigu je izdala izdavačka kuća Čuvari, koja se odlučila za dizajn knjige kakav ima u originalu. To je dizajn zelene serije knjiga u izdanju Sretenskog manastira u Moskvi. U Duhovnom centru u Podgorici o knjizi su govorili izdavač Dejan Pavlović i direktor Radija Svetigore prezviter Predrag Šćepanović.
Tvoje milosti.
Čućete njihovo izlaganje i još da kažemo da u podlozi današnje emisije slušate i romanaha Romana Matjušina, jednog iz galerije likova opisanog u knjizi Nesveti, a Sveti Arhimandrita Tihona Šeljkunova.
Ja, povjelice tvoje milosti.
Knjiga Nesveti, a Sveti zaista je jedan fenomen i sam sam se pitao i malo istraživao zašto je zaplenilo interesovanje čitalaca širom sveta. Jer najpre i taj tiraž koji je već sada u Rusiji dosegao 1.500.000 primjeraka ne treba da zavarava, jer i u Rusiji tiraž od 20-30.000 je zaista veliki. Sam autor, koji je inače iguman Sretenskog manastira koji se nalazi u centru Moskve, nije očekivao tako nešto. Oni su štampali 40.000, ali se to prodalo za nedelju dana, tako da je to doštampavano, ali činjenica da se u većini zemalja Evrope preveo knjiga u Americi i mnogim pravoslavnim zemljama govori da je po nečemu posebno. Sam autor ima književnog dara, on je naime završio režiju 80. godina na Moskovskom državnom univerzitetu, inače i dobro piše scenarija, ali opet mi to samo po sebi nije dovoljno. Moje neko lično mišljenje da je pisao stilom koji ne prilikuje i na taj način savremenog čoveka sujetnog i gordeljivog ne izaziva, nego je pisao o ličnostima koje su svojim životom svedočili Boga i kroz koje Gospod, to je kroz njihovo smirenje, je pokazivao silu. Dakle, knjiga koja je u Rusiji napravila toliko uspjeha, bilo je za očekivati da će u Srbiji, Crnoj Gori i eto u Republici Srpskoj, jer nedavno se pojavila, napraviti taj uspjeh. Ja zaista to razumijem kao blagost u našoj izdavačkoj kući i kao jednu veliku odgovornost u vremenima kada nema previše velikih duhovnika i staraca. Knjiga je zaista jedan od najboljih načina da budi ljude, da ih poziva, posebno na one koji su otvoreni od srca za istinu. Mi smo zato stalno na terenu i evo od Beogradskog sajma knjige, od kad smo je promovisali, imali smo dosta gostovanja. Ja također pažljivo slušam reakcije ljudi. Tu se dešavaju zanimljive stvari. Dakle, ljudi koji nisu u crkvi, koji ne žive liturgijskim životom, veoma rado je čitaju i prosto ova knjiga razvija zablude. Postoje i neki stereotipi, odnosno predrasude o samom monaškom životu, o razlozima zašto neko ide u manastir, odnosno se smatruje da su fanatici ili su nesrećne ljubavi otišli, nekako se monaši i monakinje gledaju jednolično, a ova knjiga pokazuje upravo raznolikost ličnosti, jakih ličnosti, odlučnih i nekako plen, čak je jedna žena rekla, oni su svi različiti, onako oduševljena, kada je govorila o monasima. Ova knjiga ne govori samo o stacima Skolopečarske lavre, ona govori i o nekim poznatim ličnostima javnog života Rusije i o načinu na koji su oni praktično pred samo pokojenje bili udostojeni od Gospoda da jednostavno se obrate, da neki da se krste u zadnji čas, neki da se pričeste, što je to velika milost Božja. Ja ću reći samo nekoliko reći o autoru. Imao sam taj blagoslov da budem ovog maja u Sretenskom manastiru koji se nalazi u centru Moskve. To je jedan ozbiljan manastir sa 40 monaha, tu je i duhovna akademija u zgradi u Gorki manastira. Svakog dana se služe liturgije i denija, službe su zaista veličanstvene. I tu u okviru manastira postoji jedna poslovna zgrada gde je razvijena izdavačka delatnost. Oni su do pre nekoliko godina bili najveći izdavači u Rusiji. I mene je posebno oduševio taj sklad. Ipak tu dolaze ljudi, to je jedna velika veleprodaja knjiga, ali to ništa ne remeti taj mir i harmoniju u samom manastiru. Svako ima svoje poslušanje i gleda svoje posle. Ja sam bio iskreno i začuđen kada sam otišao u jednu maloprodaju gde u nekoliko nivoa, osim knjige, to ima i budičkih detalja, posmatrao sam divljenje sve to. Nisam tada ni slutio da ću biti udostojen da jednu od najznačajnijih Nikolih knjiga mogu da objavim ovde, to je naša današnja kuća. Ali sve u svemu nosim ja utisak, sam Arhimandrit Tihon Ševkunov u poslednje vreme je angažovan i od strane vlade Rusije kao savjetnik Ministarstva kulture i to je jedan divan primer kako se reaguje vlast na takve ljude koji imaju već i previše obaveza, ali eto on sad ponovo vraća veliku rusku književnost, to je s njegovim savjetima se vraća velika ruska književnost u javnost. On je malo pre završio režiju, u to vreme zanimljivo je što je pominje na početku knjige, oni kao studenti sa kritičkom svešću, a studirajući u sovjetsko doba, nije mi se baš nešto sve slagalo u glavi kako ih to uče profesor realizma tamo i pa su se pitali je li moguće da veliki pisci i umovi svetski poput Puškina, Dostojevskog i Njutna su verovali u Boga, a takvi su genijalci, onda su oni već kao studenti četvrte godine po kućama u kafanama raspravljali o tome, kopkalo ih je to, šta se to dešava, šta je u stvari crkva. I sam autor knjige tada je krenuo da ide na liturgije, nije baš mnogo dobro da razumije šta se tu događa, imao je jedan period od prilike godine od dana kada je tako istraživo luto i na kraju odlučio da se krsti. Nakon krštenja njegova krštena kuma preporučila mu je da ode u Skolopečarsku lavru. On je, kako kaže, otišao više neke radoznalosti, nije znao ništa o tom manastiru i kada je tamo dospeo, dobio je najteže moguća poslušanje. Dakle, onako su ga prilično oprezno primili i već sledećeg dana se našao u septičkoj jami. Sledećeg dana je cepao drva, posle imao poslušanje u štali i tako 10 dana jedan intelektualac koji je već onako smatrao sebe onako velikim, doživjela takva poslušanja i nakon 10 dana se vraća u Moskvu i sve se u životu menja. Dakle, to je zaista bilo ono što menja život, stvari koje su mu ranije bile zanimljive više nisu bile i kreće neki njegov razvoj, odnosno da kažem, on je vrlo brzo postao iskušenik ko pečerske lavre. I on je bio oduševljen starcima koji su u to vreme svojom mudrošću, svojom snagom uspeli da odbrane svoju pečersku lavru od svih nasrtaja komunističke vlasti. Dakle, pored te obitelji, jedino je sebi Trojska lavra neprestano bila živa i aktivna sa službama i bila je otvorena, mada su komunističke vlasti u to vreme sve su držali otvorenim taj manastir da bi zapadnim delegacijama koje dolaze pokazivali kako navodno nema gušenja vere u Sovjetskom savezu. Ali u Skopečarskoj lavri je bila potpuno druga situacija. Pokušaj za zatvaranje manastira su bili bezbrojni, mnogi su opisani u ovoj knjizi i način i dovitljivost igumana jednog i drugog, znači to je stvarno zadivljujuće. Evo, Arhimandrit Tihon je veoma nevoljno, kada je bio pozvan iz Moskve od strane vladike Pitirina, čini mi se, uoči proslavljene hiljadogodišnjice krštenja Rusije, čuli su da postoje čovjek koji je u Skopečarskoj lavri, a koji ima dana da reži pisani scenarija, i on je nevoljno morao da se vrati u Moskvu. Nakon izvesno vremena je postao iguman Svetelskog manastira i to je onako ukratko njegov životni put. Što se tiče knjige, ja ću samo reći pa svojih utisaka, jer otac je sigurno to mnogo i dublje i, da kažem, rečitije da opiše. Naravno, kroz život tih ljudi možemo zaista, ako bih bar nešto malo od toga primenili, mogli bi da se učvrstimo u veri. Pomenuo sam da je knjiga veoma prijemčiva ljudima koji nisu u crkvi i to mi je otprilike jasno zašto, ali glavni moj utisak ove knjige je kako smirenje i kako smirenje pobeđuje, da kažem, najprostije što mogu. Jer zaista u to vreme kada su praktično manastiri bili logori i kada prosto nije bilo načina da nekog, da kažem, ozbiljnog načina da se odupre toj sili bezbožničkoj, ovi starci, priča ovim starcima u stvari govori o njihovom smirenju i koliko Gospod, kad se čovjek smiri, može bukvalno i nebesa da je prikloni.
I da vam po molitvom Bogorodici, po molitvom svih svetih.
A sada da čujete kako je prezviter Predrag Štjepanović, direktor našeg radija, doživio knjigu Ne sveti, a sveti.
Sveti oci, gospodine Pavloviću, zahvaljujem na velikoj časti koju ste im ukazali i u moru oni koji dostojnije i pozvanije govorili od mene, takvih je mnogo, i tako ove večeri da se sjetim jednoga koji bi sigurno mnogo bolje govorio, ali ga je Gospod 8. februara ove godine prizvao sebi, a to je važno spomena otaca Arhimandrit Luka Anić, jer mi upravo njegov monaški lik i monaški put sličan sa životnim putem Arhimandrita Tihona, gdje je otac Luka živeći u civilu Belgrada, Beograda i u Beogradu koji je sada zaštitio spiritizam, prizivanje duhova, shodno čudesnu misionarsku pojavu lično sadašnjeg mitropolita Filohija i episkopa Atanasija i upravo bi otac Luka, siguran sam, napisao sličnu knjigu jer je on u galeriji likova koji nam je pričao imao dosta ovakvih nesretnih svetih, jedan od njih je i naš brat Milanko, a otac Luka je često puta govorio, ne može da zamisli pravoslavlje bez Milanka. Imao sam veliku sreću da moji prijatelji naši trudbenici na njivi koja se zove Radio Svetigora Marije i Slava Poživković su mi dali knjigu prije jedno otprilike godinu dana i slavno sam draž i nedotočive poruke ove knjige su nešto što vas tjera da ovu knjigu čitate jer su ovo knjige za čitav život. Sve države se graniče jedna sa drugom, jedino se Rusija graniči sa Bogom, rekao je vatreni zaljubljenik u Rusiju Rainer Maria Rilke i zaista je na velikoj svetoj Rusiji su se obistinile Hristove riječi, blaženi krok jer će naslijediti zemlju. Najstarkijem narodu na svijetu Bog je zaista dao najširu zemlju. Obično kada se pomene sveta Rusija, misli se na trojice Sergije Vlada, Sergije Pasa, na Solovjetski manastir, na Sarovski manastir gdje su mosti Svetog Serapija na Sarovsko, na čudesnu Kijevu Pečarsku Vladu gdje je krenulo rusko pravoslavlje, ali jedna promisijska monaška obitelj, Srpsko-Pečarski manastir promislom Božim, ostala je svetionik u, mogu reći, apokaliptičnim i najtežim vremenima, u vremenima ranim gonjenim crkve onih prvih vijekova. Veliki duhovnik Vladika Nikolaj je rekao da je 18. vijek pobuna protiv Boga, 19. vijek pobuna protiv crkve, a 20. vijek je sad sa djavolom. U apokaliptičnim vremenima koje su počeli onim čudesnim snom Svetog Jovana Krstitelja 1908. kada je on vidio ljude sa crvenim zvijezdama, petokrakama koje će ubiti cara i u tom čudesnom snu Svetoga Jovana Krstitelja se kaže da nikada njihove moći neće biti pronađene. No Bog je našao načina da proslavi carske prosvjeteljske, carsku porodicu Romana, time što su njihove svete ikone zamirotočile, a njihovo strašno ubistvo u Ipatijevom domu je nešto što je pokrenulo točak svjetske istorije jer je na scenu došao socijalizam i elitistički materializam, shvatanje svijeta, jedi ti uživaj, kako kaže ona pjesma koja se pjevala kod nas, danas i svijet, sutra uvela Rusa. Upravo ti apokaliptički događaj koji su zahvatili Rusiju, u jednom zidesnici Vladike Nikolaja piše iz 1922. godine koja je nađena u Americi da je 7 miliona ljudi u Rusiji umrlo od glavi. Mi smo oni umrli od glavi što je bilo kadmio, što Bog nije dao dovoljno žite i dane, nego zbog toga što su nove sovjetske vlasti propisale da se u nijednom domu ne smije naći preko 50 kg brašna. Naravno, zalike su se brzo potrošili, 7 miliona ljudi u Rusiji umrlo od glavi. Sjetimo se i naša crkva to na predlog inicijativu jako pobožne ukrajinske ambasada je gospođe Oksane Kucarenko svake godine obilježava gladomor od 32. do 37. godine 5 miliona ljudi umrlo od gladi. Sve ovo pričam da shvatimo jedan kontekst u kome je nastala ova knjiga u vrijeme strašnog gonjenja crkve. To je bilo vrijeme kada je Hruščov se pojavio na televiziji, Hruščov je došao na vlast posle Staljinove smrti 1958. godine se zagospodario, hvalio se da će posljednje pokla vidjeti na televiziji da je gotovo sa religijom i sa crkvom. I upravo je u tome čudo ovoga svetoga manastira, Svetopečurskog manastira, što će on postati taj svetionik jer što je noć tamnija, zvijezde jače sjaje, tako da je i ovaj sveti manastir odigrao jednu istorijsku ulogu preko ne samo za Rusiju, nego i za čitavom pravoslavlje. Rekao je brat Dejan da su bili brojni pokušaj da se ovaj manastir zatvori i ono što ovu hidu pored velike duhovnosti čini osobenom je jedan izraziti smisel za humor. Ovo su neki sadjeni primjeri to od preminaca, jer to rječino Marka Miljanova ne može biti ni naša bez čovjeka, ali zaista su ovi izrazovi duha. Većina monaha je bila učesnici velikog otačbinskog rata sa velikim brojem odlikovanja, ali oni su ipak sve to pretpostavili častu nebeskom, otišli u manastire i treba zapamtiti u ovoj knjiži se i pominje lik igumana Alipija koji je Hruščovljev nalog da se zatvori ova lavra, a Hruščov je bio, Bože mi oprosti, Bog na zemlji, zapalio taj njegov ukaz. Drugi put je rekao jednom tom iskušeniku, donesi mi sjekiru da posjećemo ove koji su došli da zatvore manastir. I zaista svojom hrabrošću otac Arhimandrit Alipije je činio čuda i taj smisao za humor koji je Tihon Šetkunov na zaista jedan pristupačan način savremenom čovjeku kada su došli i htjeli da zatvore manastir, on je rekao veliki su veđeni manastira, tenkovima nemate šanse. A u borbi prsa u prsa također nemate šanse jer smo unutra monaši rati veterani, ako krenete iz vazduha, vas Amerike će to odmah prenijeti. I tako, mnoge su scene u kojima se opisuje dovitljivost Arhimandrita Alipija koji je zaista uspio svojom mudrošću, trezvenošću da spasi ovaj sveti manastir. Centralna ličnost ove knjige koja se kroz mnogih od ovih priča, ovdje je 59 priča, rekao bi da je 60 priča sama ova knjiga, jer svaki čovjek svojim životom dalje ističe je evanđelje i siguran sam, nego savremeni čovjek je lijen, da smo svi mi ne možda na ovakvu kvalitetan način mogli u svom životu pronaći likove koje je pronašao, tu su pored likova velikog, a ima dvite Jovana Hrestijankina, jednog duhovnika, čijući poruku, pamtiti čitav život kada je rekao da se sa krsta Hristovog ne silazi, nego se s njega spušta. Otac Arhimandrita je poručio da svi mi hrišćani moramo nositi krst. A sam otac Jovan je nosio krst jer je 8 godina proveo u logoru jer je od strane nekih crkvenih lica bio optužen da je protiv Kosmovelta, odnosno političke organizacije koja je vršila antireligijsku propagandu, one organizacije koja je zrušila najveći hram pravoslavnom na svijetu 1931. godine, hram Krista Spasitelja. U ovoj tipi zaista se mogu naći jako poučne priče, priče koje se pate čitav život, meni su i za ovu priliku brat Dejan je zapisao, a ja ću dozvoliti sebi slobodu da prepričam tri priče koje će zaista možda najbolje oslikati duh ove knjige. Opisuje se u jednom manastiru u 1917. godine dva bolševika. U tom manastiru su monaši bili ovako puni, debli, bili su mladi, bili su neuredni. Malo se u tom manastiru vodilo brige o molitvi. I kada su došli bolševici, oni su počeli u svojoj propagandi i rekli, evo braće, ovi su živjeli vjekovima na grbači ovoga naroda, rekli da će se tim prekine, da se prestane, od sada oni to više neće raditi. I te mase naroda izašao je jedan od njih visoki, a to je bio iguman te bratije koja se nižva prostavila po svom životu i rekao je, braćo, živjeli smo kao svinje, umrimo kao hrišćani. Jer su svi pobijeni i upravo je to možda najbolji primjer ove knjige, ne sveti, a sveti. Oni su bili možda po svom životu, ali su na kraju svoga života ispovjedili Krista i preselili se u carstvo i to su priče koje dopunjuju drevne patrike, drevne prologe i priča kako se može i za kraj života, kako je otac Justin govorio, da je naša najveća šansa razbornik koji je prvi ušao u raj. Druga priča, predivna priča koja mi je zaista ostala ovako jako prečastiva, dešava se u Egiptu, a Tihon Šetkunov je zaista iz tame vijekova, iz vremena koje je prošlo, izvukao o jednom prostom seljaku koji je u svojoj jednoj kantici sipao pomalo mlijeka nadajući se da će Bog da pije svake večeri po malom mlijeka. I zaista ujutru taj seljak kada bi se probudio vidio bi da je kanta pokrivena, da u njoj nema ni kapi mlijeka i seljak je bio jako sretan i zadovoljan zbog toga što Bog pije njegovo mlijeko i to je bio njegov prinos. Tim putem prošao jedan učeni monak i seljak nije mogao rado svoje srce da ne podijeli sa monakom, da eto njegovo mlijeko pije sam Bog. Monak je pokušao na jedan učen način, kao što mi koji učimo malo škole, pokušavamo da sve učimo i da pametujemo. On je pokušao da mu objasni da je Bog duh, da je Bogu nije potrebno to mlijeko i oni su se dogovorili da te noći se sakriju za palmi, da posmatruju šta će se desiti. Kanta sa mlijekom je stajala i došla je lisica koja je popila do zadnje kapi mlijeka. Seljak je bio jako tužan i monak je slavodobitno rekao, eto vidim što Bogu nije potrebno svoje mlijeko, Bog je duh. Međutim, kada se monak vraćao, na vratima svoje kelije dočekao ga je anđeo i rekao, ti monak si svojom učenošću ugrozio prosto dušnost ovoga seljaka. Bog je vidio njegovu dobru namjeru i Bog je slao lisicu svake noći da bi ovaj mislio da Bog pije njegovo mlijeko. Eto, ta priča nam zaista pokazuje kako se svojom učenošću može ona prosto dušnost u ljudima ubiti i kako često svojom učenošću želimo da nametnemo sebe kao primjer istinskog života. Treća priča koja mi je zaista lako na jedan humorističan način posjeća Borisa Jelcina Petrovskom manastiru, jer ipak, iako je bilo vrijeme ateizma i bezbožništva, upravo je manastir pod svim svodovima, djecovima bujao život, privlačio ljude, turiste svojom ljepotom i svojom unutarnjom duhovnošću i došao je Boris Jelcin u Pešteranu gdje je sahranjeno bilo oko 14.000 monaha. Oni su u tim pešarama vodili tajni skrivili život i Bog je njih proslavio time što su njihove svete kosti bile žute i mirisale su. I Boris Jelcin, koji je bio ateista, nije mogao da se osme utisku i pitao je odakle je takav miris. Posle sam sa najednog mu je rekao da je to čudo Božije. Posle pola sata Boris Jelcin je pitao šta se ovo dešava, on mu je rekao to je čudo Božije. I kada je treći put pitao Boris Jelcin zašto tako mirišu nosi, čime nasu se nosi, jedan onak mi je rekao, da li u vašoj hrani može da bude neko ko zaudara. Boris Jelcin je rekao, ne, pa zar mislite da u hrani care nebeskog može da bude nešto što smrdi, a nešto miriše. Upravo je i iguman Alintije nosio polonsku vodu i davao podmetao pod nos nevjernim turistima koji su se sudili odsud taj miris svetinje, nisu mogli da vjeruju da tako mirišu ljudske kosti i oni uporedivo te ljudske mirise sa mirisima ljudskih kosti u nosio sveti. Još jedna zanimljiva priča je kada je došao jedan finski turista i pokušao je, a to je bio glavna u to vrijeme ideja da nema Boga, da kosmonauti u svemiru nisu pronašli Boga. A Arhimandrit Salmitije je rekao, a može se desiti da prođete u Helsingi, a da ne nađete predsjednika Finske. To sve govori kako su monaci u drugim molitvama dobijali od Boga taj veliki dar, dozvoljivosti dar rasuđivanja. Ja to su posredni ispovijesti onih episkopa koji su govorili da su svojom jetrom, jer su morali litre i litre vodke ispijati do kasno u noć tim svemorskim komentarima za vjeru, jer je to bilo vrijeme kada se ni svećenik ni monak nije mogao rukopoložiti bez dozvole vjerske komisije. I potrebno je ispovijesti tih episkopa koji su govorili da su svojom vjetrom i želucem branili pravoslavlje i siguran sam da su branili jer je njihova posljednja pobjeda. Ovdje se nalazi jedna čudesna povijest o tome kako je jedan mladić Lutalica koji je bio sklon kriminalu i krađi, predstavio se kao otac Adrijan koji je bio primjen i u Svetije Trojskoj lavi i u Prsko-Petarskom manastiru, ali Arhimandrit Tihon Šepunov pokazuje kako je dalekosežan promisao Boži, jer je on kao režiser išao da snima jesenju Svetkova, ali pošto u Rusiji bila završena, našao je samo jedan kraj i u tom kraju je čuo povijest o tom mladiću koji se predstavlja kao otac Adrijan, a koji je u stvari bio običan varalica, on je bio otkriven, kasnije se zamonašio, dobio je ime Vasilije, međutim, nažalost, kao što kaže Sveto pismo, demoni kad izađe iz čovjeka i kada na poziv i na grešni život čovjeka se opet vrate, onda biva posljednje gore nego ono prvo, on je ubijen u jednoj kriminalnoj bandi i ova molitva za njegovu dušu pokazuje ljubav monaka Prsko-Petarskog manastira i za te razbojnike. Upravo je ljubav osnovni ton, osnovna nit ove svete knjige. Ona se provlači kroz živote običnih ljudi, velikih ljudi. Ona pokazuje neobičnost tih monaka. Ona nije pisana strogo monaškim stilom. Pokazuje te monaki kao namrgođene, pokazuje ih i kao gmedljive, ali na kraju pokazuje umrtvenu ljepotu njihove duše. Pokazuje nešto što je za nas neshvatljivo, da je jedan otac Rafaelo volio da vozi motore, volio brzu vožnju i na kraju će i poginuti u svom automobilu, no opet on je u tom pamćenju oca Tihona i monaha Prsko-Petarskog manastira. Ovu knjigu, a ima 59 razloga, kao što je 59 priča, da ova vrijedna knjiga bude u vitrinama vaših biblioteka, jer će vas ova knjiga na najbolji način poznati i upoznati sa monaškim životom, sa ljepotom, jer svi mi mislimo da svi za tih zidina vodi jedan besciljni život, jedan život koji je monoton, bogosluženja, polunoćnice, jutrenja, liturgija, ali upravo ovi monaški sveti prinovi, ljepota, njihove ljubavi i pouka koje nosi ova knjiga je nešto što vas vine i odvede u svetu Rusiju. Jednom prilikom kada sam bio sa našim otcima u Ukrajini, u Svetogorskoj lavi i kada sam bio pozvan na Rusku nešto da kažem, rekao sam tadašnjem episkopu Arseniju koji je zaista uredio u Svetogorsku lavu da u Crnoj Gori se mnogo voli Rusija i da se na mnogima od onih u Crnoj Gori iz one riječi ispunile Hristove glasani koji ne vidješe, a povjerovaše. Mnogi ljudi, mnogi naši časni preci hvalili su se u Rusiju i živjeli su Rusijom, a nisu nikada osjetili ljepotu i draž i zlatne kupole i duhovnost i širinu široke ruske pravoslavne duše, koja je u ovoj knjizi opisana po meni na najbolji, na jedan sažene način i ovu knjigu slobodno možete dati i nekome ko nema neka osnovna znanja po crkvi, siguran sam da će kao i meni što je zagrijala dušu, da će njihovu dušu zagrijati i da će ostaći da u ovome životu i ovome svijetu postaje samo grešnici i pokajnici, a razlike između svetitelja i nas običnih grešnika je u tome što su svetitelji ljudi pokajnici. To najbolje vidimo kroz primjer onoga mitara i fariseja. Onaj mitar je sa svojošnje moralne strane i u pravu pozbio je dva puta i sve činio dobro kako treba, ali nije imao ljubavi, nije imao milosti, a onaj farisej je, odnosno onaj carinik je bio svjestan svoje grešnosti i rekao je: Bože milosti, budi meni grešno. Zar nije primjer nesvetih, a sveti, visokosvetih i Marija Egipćanka, koja je prvi dio svog života provela u bludu, u grijehu, ali onda se svela sa čudesnim likom Presvete Bogorodice, Presvete Bogorodice koja je pokroviteljica, jer sve zemlje imaju neke epitete, za Englesku kažemo da je drevna, za Španiju da je egzotična, za Francusku da je zavodljiva, jedino Rusija za sebe kaže da je sveta. E upravo primjeri ove svete Rusije su na koristama na 500 19 strana ove knjige na najbolji način prikazane i ja vam od srca najtoplije preporučujem da ovu knjigu imate u svojim bibliotekama i da je širite jer je zaista vrijedna i dragocjena. Hvala.
Gospodi duše moje.
Poštovani slušalci, današnje izdanje emisije Pravoslavna Rusija bilo je posvećeno knjizi Nesveti a Sveti, to jest njenoj prezentaciji u Duhovnom centru u Podgorici. Iz studija Radio Svetigore u Podgorici pozdravlja vas Marija Živković. Do slušanja s Bogom.
Pravoslavna Rus.